SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та SBS Examination-ийн ээлж дугаарыг сонсож байна. Австрали улс 1901 оноос хойш 1 сая гаруй дөрвөгчдийг хүлээн авчээ. Дайн, хүчирхийлэл, хавчлагаас цухтан эх орносоо дөрвөж, буцаж очих боломжгүй болсон тэд энд шинэ гэр орноо олсон юм. Өнөөдөр би дөрвөгчдийн амьдрал туршлага цаг хугацааны явцад хэрхэн өөрчлөгдсөнийг авч үзэх болно.
So we are a schizophrenic country in that.
Бидний талаараа дөрвөгчдийг хүлээн авах гайхалтай түүхтэй. За гэхдээ нөгөө талаараа дөрвөгчдийн статус авахд маш хэцүү болсон.
To get that status of refugees.
Энэ бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөгчдийн асуудал эрхэлсэн дид комиссарын орлогчоор ажиллаж байсан эдгээр үйл явцыг маш сайн мэддэг Gillian Triggs-ийн үг юм. Австрали дөрвөгчдийн хоорондын харилцаа ихээхэн төвөгтэй байдаг хэмээн ярьсан юм.
We are one of the best in the world with a gold.
Бид дөрвөгчдийн суулшуулах тал дээр дэлхийд шилдэг алтан стандарттай улс. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Бид үүнийг олон жилийн туршид хийж ирсэн. Гэхдээ энд эрхийн тулд та зохих төлбөрүүдийг төлж дөрвөгч гэж аль биесээр хүлэн зөвшөөрөгдөх ёстой. Үүнийг давж чадвал та энд суулшуулах үйл явц болон Австралийн нийгэмд нэгдэх гайхалтай боломжуудыг олж авах болно. Гэхдээ энд дурдж байгаа дөрвөгчийн статус авна гэдэг нь үнэхээр хэцүү даваа гэдгийг тэр бас хэлсэн юм. Бидэнд энэ зоосны бараан тал байгаа. Энэ нь оргонол хүчирхэгчдийг нэвтрэхээс татгалзах. Хуйлбас далайн замаар ирсэн хүмүүсийг Науру руу, өмнө нь Папуа Шинэ Гвинеа руу илгээдэг байсан да. За мөн Крисмас арал дээрээс Науру руу явуулж дөрвөгчдийн конвенцийн дагуу олгодог хууль ёсны бүх эрхийг нь үгүйсгэх явдал юм.
Rights of a refugee under the Refugee Convention.
Үүнийг офшор боловсруулалт гэж нэрлэдэг бөгөөд хүний эрхийн байгууллагууд тогтмол шүүмжилсээр ирсэн бодлого юм. Бидний мэдих офшор боловсруулалт 2001 онд засгийн газар Pacific Solution-ыг нэвтрүүлснээр эхлэж завтай ирсэн хүмүүсийг Науру болон Папуа Шинэ Гвинеа руу илгээж Австралийн их газарт хүрхийг нь зогсоосон. 2006 он хүртэл энэ бүхэн үргэлжилсэн ч 2012 онд дахин хэрэгжиж өнөөдөр хүртэл Operation Sovereign Borders нэрээр хэрэгцээр байна. Эдгээр бодлогууд орогнол хүсэгчдэд дөрвөгчийн виз авахыг илүү хэцүү болгосон. Энд суурших арга зам нь бас өөрчлөгдсөн юм. Жишээ болгон Берхан Ахмадын түүхийг сонсъё. Тэр Africa's Community байгууллагын гүйтгэх захирал African Think Tank Incorporation дөрвөгчийн санаачилгын тэргүүн юм. Тэр Суданаас гаралтай 14 настайдаа дөрвөгч болжээ. Египтэд тэтгэлгээр суралцж, дараа нь Канад, Америк эсвэл Австральд суурших санал авсан байна. 1980-ад онд Мельбурнд тэр ирж, англи хэлн сайнгүй байсан бэрхшээл байсан ч тэр ажилд орч чадсан гэдгээ SBS Examinist ярьсан юм. Тэр үеийн олон цагаачдын адил эхлээд үйлдвэрт ажиллаж эхэлсэн бөгөөд ажилд ороход англи хэл шаардлагагүй байжээ.
Australia at the time I came was a manufacturing economy.
Намаг гэрэх үед Австрали үйлдвэрлэлийн эдийн засгтай байсан юм. Хэн ч үйлдвэрт очоод мөнгө олж чаддаг байлаа. Тэнд бидний болчин хэрэгтэй, тарих биш. Тарихаа гэртээ орхиод ирж ажил хий гэдэг байсан юм. Итали, грек хүмүүс ч бас тэгжэл ажилтдаг байсан. Миний эхлэл нилээд амар байсан. Арьс өнгөөр ялгуурлах асуудал байсан ч тэр нь намайг зогсоож чадаагүй. Учир нь надад ажиллах боломж байсан юм.
But not that racism can stop me because I get opportunity to work.
Харин одоо дөрвөгчд зорьсондоо хүрч чадахгүй болж байна. Ялангуяа боловсролгүй эсвэл англи хэл сайн мэдэхгүй хүмүүсийн хувьд улам хэцүү болж байна. Бид тэднийг одоо үйлчлэгээ болон мэдлэг цэвэрлэсэн эдийн засгийн системд оруулж байна. Ахмед SBS Examinist хэлэхдээ өнөөдөр Австралид суурьшихад хүний холбоо харилцаа тутамг болсон. Ялангуяа үйлчлэгээний байгууллагуудын өдөр тутмын технологийн хэрэглэн дээр энэ нь бүрч илүү илэрдэг гэлээ.
Like now just calling a phone center link press 1 press 2 press 3 press 4.
Та зүгээр л утсаар ярихад жишээлбэл central link дээр 1-ийг дар 2-ийг дар 3-ийг дар гэдэл явдаг. Урд нь хүмүүс өөрсдөө ирээд тусалдаг байсан юм. Миний үед ийм л байлаа. Харин одоо өөрчлөгдсөн. Энэ өөрчлөлтөд дөрвөгчтөд бас өөрчлөгдсөн гэж би боддөг юм. Би удаан хугацаанд энэ тухай ярьж байгаа юм. Хүмүүнлэг байдал нисэх буудлын дээр ирээд л дуусдаг. Тэд таныг хүмүүнлэг шалтгаанаар улс руугаа авчирдаг. Харин нисэх буудлаас гараад та өөрөө замаа олно. соёл, систем, итгэл үнэмшлийг нь ойлгохгүй, мэдхгүй орчинд. Би хүмүүсийг ингэж зовж байгааг л харж байна. Тэгэхээр систем шинжлэхдээгүй
байна. So in a sense, the system is not been upgraded.
Clients would say to us, you know, you can
Хүмүүс бидэнд та намайг хүмүүстэй танилцуулж холбоо үүсгэж болно. Арга хэмжээнд оролцуулж оролцоог нь бий болгож болно. Гэхдээ хамгийн чухал нь би дотроо харьяалагдаж байна гэдэг мэдрэмж авах хэрэгтэй байна гэж хэлдэг юм. Энэ л хамгийн хэцүү асуудал. Энэ бол Кристин Кастл. Тэр Австралийн олон соёлын зөвлөлийн дарга бөгөөд суурьшуулах үйл явцад харьяалагдах мэдрэмжийг бий болгох арга хэмжээ авах шаардлагатай хэмээн үздэг юм.
Where we've landed often, I think, in my thinking is around creating.
Миний бодлоор бид утга учиртай мөчүүдийг бий болгох хэрэгтэй. Тэр мөчүүдэд хүн энэ улс намайг хүлээн авч байна гэж мэдэрдэг юм. Энэ улс намайг байгаа чигээр минь хүлээн авч байна. Харин надаас тодорхой төвшөнд хүрэхийг шаардахгүй байна гэж мэдэрдэг. Үнэн дээр энэ нь олон хэлээр ярьдаг хүмүүсийг ойлгож зөвхөн нэг хэлээр хязгаарлагдахгүй байхыг хэлж
байгаа юм.
Кастл олон соёлын бодлогын хүрээний дүгнэлт гаргахад оролцсон юм. Эндээс улс орныг олон соёлд байдлаар урагшлуулах 29 зөвлөмжийг гаргасан. Үүнд орчуулагч хэлмэрчийн үйлчилгээг илүү хүртээмжтэй болгох, төрийн байгууллагуудын соёлын чадамжийг сайжруулах зэргийг багтаасан юм. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь хүмүүсийг Австральд харьяалагдах мэдрэмжтэй болоход маш чухал. Гэхдээ энэ мэдрэмж маш амархан ганхаж болдог. Ялангуяа дэлхийн мөргөлдөөний нөлөө дотоодод мэдрэгдэх үед.
The rugs pulled from under my feet very very quickly.
Нэг л мэдхэд бүх зүйл миний доороо суг татсан мэт гараад ирсэн. Тэгэхээр бид улс, нийгэм, хувь хүний хувьд хоорондын тогтвортой холбоо хэрхэн бий болгох вэ гэдэг асуудал гарч байгаа юм. Бид ялгаа хуваагдал руу боцох биш. Илүү нэгт холбоотой төсвөртэй байж, эцэст нь нийгмийн эв нэгдлийг бий болгох хэрэгтэй.
Create a really good version of social cohesion.
Энэхүү дугаарыг SBS Examinist-ийн Olivia Diora бэлтгэж, SBS Mongolian та бүхэнд хүргэлээ. Та илүү олон нэвтрүүлгийг монгол хэлээр сонсохыг хүсвэл sbs.com.au дашуур зураас SBS Examinist сайтаар орон монгол хэлийг сонгож сонсоорой.